Eli hei vielä kaikille. Pidettiin tässä tämmöinen lyhyt esittelykierros, jota ei tallennettu, mutta nyt sitten tallennus käyntiin ja aloitusluento myös. Eli tervetuloa kaikille tänne COGS 1005 argumentoivan suunnittelun kurssille. Ja toimin kurssin vastuuopettajana, olen siis Johanna Silvennoinen, kognitiotieteen yliopiston lehtori. Ja olen työskennellyt täällä kognitiotieteessä, täällä meidän tiedekunnassa nyt 15 vuotta. Ja täällä on mun sähköpostiosoite, jos tulee mitä tahansa kurssiin liittyvää mieleen, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. Eli tämä kurssin idea on se, että täällä perehdytään argumentoivaan suunnitteluun ja tehdään tutkimuspohjaista vuorovaikutussuunnittelua. Eli keskiössä on argumentoiva vuorovaikutussuunnittelu pohjautuen suunnitteluongelman kannalta selitysvoimaiseen teoreettiseen selitevitekehykseen. Kuulostaa ehkä näin alkuun vähän hankalilta sanoilta, mutta ne kyllä täsmentyy sitten tässä kurssin edetessä. Perusideana on siis se, että me pystytään luomaan toimivampia, miellyttävämpiä, kontekstiin sopivampia teknologisia ratkaisuja, jos me argumentoidaan meidän suunnitteluratkaisut läpinäkyvästi ja tutkimustietoon pohjautuen. Eli ei mennä pelkästään intuitiolla eteenpäin. Vaadittavat esitiedot kurssille ovat seuraavat. Eli kognitiotieteen ihminen ja teknologia, joka on siis kognitiotieteen pääaineopiskelijoiden aloituskurssi ja sitten käyttäjäpsykologia. Kyseessä on intensiivinen, syventävä ja opintasoinen itsenäiseen ongelmapohjaiseen oppimiseen perustuva kurssi 5 opintopistettä. Eli tämä on aika, jos olette käynyt käyttäjätutkimuskurssin, niin tämä on aika samantyylinen, mutta tässä ei kerätä käyttäjiltä aineistoa, ei tehdä siis käyttäjätutkimusta, vaan toimitaan itse sinä asiantuntija-arvioitsijana ja luodaan itse sitä aineistoa, jonka pohjalta identifioidaan suunnitteluongelmat, joihin puututaan sitten argumentoivalla suunnittelulla. Ja kurssin tiedotus tapahtuu Moodlen kautta. Ja jos tulee mitä tahansa kysyttävää tässä, niin voi ihan keskeyttää, ihan vaan avata mikin ja kysyä. Eli tässä on osaamistavoitteet, jotka on tuolla sisussakin mainittu. Eli määritellä, mitä on argumentoiva suunnittelu. Selittää kognitiotieteellisen selitevitekehyksen roolin, mikä merkitys sillä on, että tämmöinen rakennetaan. Soveltaa tieteellistä tietoa ihmisen ja teknologian vuorovaikutusongelman ratkaisemiseksi. Ja perustella näitä suunnitteluratkaisuja tällä kognitiotieteellisellä tiedolla. Se on se keskeinen. Sitten lisäksi osaa soveltaa asiantuntija-arviointimenetelmiä sekä suunnittelumenetelmiä, arvioida kriittisesti näiden ratkaisuiden toteutuksia ja perusteluita. Lisäksi perustella, miksi kognitiotiede on olennainen perusta ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen ymmärtämiselle ja miksi laadukkaiden teknologisten ratkaisujen suunnittelun tulee olla tutkimustietoon pohja. Eli nämä ovat meidän osaamistavoitteet. Suoritustavat. Harjoitustyöryhmässä, 3-4 hengen ryhmä. Seminaariosallistumiset, opponoinnit ja luentoihin osallistumalla. Ja lisäksi pidetään ryhmäohjauksia. Arviointi perustuu tämän ryhmätyön kirjallisen raportin, esityksen ja opponoinnin tarkasteluun. Ja keskiössä on tämä, kuinka hyvin se argumentoiva suunnittelu on toteutettu. Arviointi jakautuu siis 3 eri osaan. Argumentaatio, vakuuttavuus suunnitteluratkaisuiden takana. Eli kuinka hyvin suunnitteluratkaisut perustuvat asiantuntija-arvioon. Eli kuinka luotettavasti sitä ne on pystytty identifioimaan asiantuntija-arvioinnin kautta ja onko menetelmiä käytetty oikein. Ja onko tämä kuvattu hyvin. Ja kuinka paljon se perustuu siihen aikaisempaan tutkimukseen, se selitevitekehys koostuu siis sitä aikaisemmasta tutkimuksesta. Laatu ja luotettavuus ja argumentoinnin laatu ja työn loogisuus. Tässä katsotaan siis tietysti niin kuin koko näissä osioissa, niin loppuraportti on se keskeisin. Lisäksi siihen vaikuttaa loppuseminaariesitys ja opponointi. Toki ei niin suurissa määrin kuin se itse loppuraportti, eli harjoitustyö. Ja mä oon aina sitten kirjoittanut kirjallisen palautteen harjoitustyöstä jokaiselle ryhmälle kurssin lopuksi. Ja toki suunnitelmaseminaarissa ja loppuseminaareissa saatte myös palautetta sekä opponoilta että minulta. Ja sitten noissa ryhmäohjauksissa saatte myös palautetta joka viikko siitä työn etenemisestä. Siinä oli nämä keskeiset tiedot. Ja nyt sitten katsotaan, että mitä tämä argumentoiva suunnittelu oikeastaan onkaan. Tässä on tämmöinen aika ytimekäs esittely. Tätä toki sivutaan sitten vielä muilla tulevilla luennoilla. Ja tässä tämä on tämmöinen, en tiedä onko tullut teille monelle vastaan aikaisemmin. Ei ole ihan varmaa, onko tämä oikeasti Henry Fordin sanoma vai onko tämä vaan ruvennut elämään omaa elämäänsä. Mutta tämä on tämmöinen, mitä käytetään tosi usein, kun puhutaan just esimerkiksi asiantuntijuudesta teknologiasuunnittelussa. Eli if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Eli tietysti käyttäjälähtöinen suunnittelu pitää aina huomioida, mutta silloin kun ruvetaan luomaan jotain uutta, niin käyttäjätutkimuksella, ihmisten näkemyksillä on oma rooli ideoiden kehittelyssä, mutta niin on myös asiantuntijoilla, koska meillä on taas semmoista tietotaitoa, jota ei voida olettaa ihan kaikilla olevan, jotka eivät ole alaa opiskelleet ja tehneet ja harjoitelleet, joten me pystytään luomaan mahdollisesti ihan täysin uudenlaisia ratkaisuja. Se toimii musta ihan kivana esimerkkinä siihen asiantuntijan tärkeyteen. No sitten muutamia tämmöisiä rinnakkaiskäsitteitä, koska tämä kurssin nimihän oli ennen vuorovaikutussuunnittelu. Me opetettiin tämä Tuomo Kujalan kanssa joskus varmaan yli 10 vuotta sitten. Mutta sitten mä rupesin opettaa tätä itsekseen tätä kurssia ja mä lähdin viemään sitä aina enemmän ja enemmän sinne argumentoinnin suuntaan. Niin. Pohja on siinä vuorovaikutussuunnittelussa, eli kansainvälinen sekä tutkimus että suunnitteluala. Vuorovaikutussuunnittelijoita on paljon töissä maailmalla erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Lyhennys on IXD, the practice of designing interactive digital products, environments, systems and services. Eli suunnitellaan interaktiivisia digitaalisia tuotteita, ympäristöjä, järjestelmiä ja palveluita. Ja tämä on myös hyvä huomata, mikä on tämä seuraava lainaus. Eli vaikka voidaankin keskittyä ja ollaan kiinnostuneita muodon antamisesta, eli niin kuin design muotoillaan, annetaan erilaisille asioille jonkinnäköinen havaittava, aistein tunnistettava muoto, kuten muillakin suunnittelualoilla, niin siinä on kuitenkin pääfokus on siinä käyttäytymisessä. Eli muotoillaan digitaalisia asioita ihmisten käytettäväksi. Eli tämäkin pohjautuu siis kognitiotieteellisesti ja psykologiseen ymmärrykseen ihmisestä. Keskeistä vuorovaikutussuunnittelussa, niin kuin myös argumentoivassa suunnittelussa, on se, että ei pelkästään analysoida, miten asiat tällä hetkellä ovat, vaan syntetisoidaan ja kuvitellaan, miten asiat voisivat olla. Ja sehän on myös esimerkiksi kognitiotieteen yksi founding fathers Herbert Simon, hänen ajatuksensa myös, että suunnittelu ei Ei kysy, miten asia on, vaan miten asian tulisi olla. Luodaan muutosta. Sitten mä otin tähän vielä experience design. Mulla on täällä yksi kirjoitusvirhe, mutta puuttuu C. Eli experience design, kokemussuunnittelu, XD. Ja tämä on mulle tosi keskeinen, koska mä itse keskityn kokemussuunnittelun ennustettavuuteen, erityisesti HCI-kontekstissa. Mutta yleisesti ottaen experience design on tämmöinen laajeneva, monialainen tutkimusala ja suunnitteluala. On myös experience research ja experience design, niitä käytetään aika lailla niin kuin synonyymeinä. Ja keskitytään ymmärtämään ja suunnittelemaan tämmöisiä optimaalisia ihmisille kokemuksia eri aloilla. From material economy to experience economy. Tästä on semmoinen tunnettu kirja kuin Pine and Gilmore. Että on monilla eri tutkimusaloilla ihan vaikka turismi. Ja no, hyvin monilla eri aloilla on ruvettu pikkuhiljaa siirtymään siihen, että ei suunnitella pelkästään jotain objekteja, tuotteita, vaan pyritään suunnittelemaan kokemus, joka välittyy jonkun objektin kautta. Ja tätä esimerkiksi edustaa Aalto-yliopistossa Virpi Roto, Experience Design Professor, jossa tässä artikkelissa niin tarkastellaan sitä, että millä kaikilla aloilla kokemustutkimusta tehdään ja ketkä ja missä ja milloin. Ja tästä on ihan mukava huomata se, että Suomessa on hyvin vahva maailmanlaajuisesti, hyvin laaja edustus käyttäjäkokemustutkimuksessa. Lisäksi Virpi Roto ja kumppanit on perustanut semmoisen kuin Experience Research Society. Mä oon siellä Executive Committee Member. Ja pyritään yhdistämään just kokemustutkijoita eri aloilta ja tarkastellaan, että mitä yhteistä ja mitä eriävää on ja niin edespäin. Ja sinne voi liittyä myös jäseneksi ihan kuka haluaa, joka on kokemustutkimuksesta erilaisista tapahtumista kiinnostunut. No ylipäätään sitten tämän kokemussuunnittelun alahaara, jossa keskitytään käyttäjäkokemukseen, niin siitä käytetään useasti lyhennettä UX Design tai UXD. Ja siellä lähdetään myös siitä kokemuksen muotoilusta liikkeelle. Ja tietysti täällä kognitiotieteessä niin meillä hyvin paljon sitten tämä liittyy tähän käyttäjäkokemussuunnitteluun. No sitten, itse meidän pihvi, argumentoiva suunnittelu. Ja argumentoiva suunnittelu on alun perin täältä meidän emeritusprofessorilta Pertti Saariluomalta. Tämä on se linkki siihen artikkeliin, joka olikin mulla siinä Moodlesta lähetetty sitä tervetuloa kurssille viestissä. Ja täällä selitetään just, että mitä on vuorovaikutussuunnittelussa nämä keskeiset selitevitekehykset, jos mietitään kognitiotieteen näkökulmasta. Mä oon sitten omassa väitöskirjassa vienyt tätä argumentoivaa suunnittelua sit vähän eteenpäin, luonut siihen vähän semmoisen erilaisen näkemykset, mitä kaikkea se voi olla. Niin tällä kurssilla yhdistetään näitä kumpaakin. Ja vielä tämä argumentoiva suunnittelu. Se, että kun nyt vaikuttaa siltä, että mä olisin esittänyt tuon vuorovaikutussuunnittelun ja kokemussuunnittelun ja argumentoivan suunnittelun niin kuin samanlaisina palikoina. Mutta itse asiassa kokemussuunnittelua ja vuorovaikutussuunnittelua voidaan tehdä argumentoivalla suunnittelulla. Eli argumentoivaa suunnittelua tai enemmänkin niin kuin suunnittelumenetelmä, jota voidaan käyttää moniin eri suunnittelualoihin. Eli se semmoinen niin kuin ero noihin edellä mainittuihin. Täältä on lainauksia tuota Pertin artikkelista. Eli Pertti käyttää siellä termiä vuorovaikutussuunnittelu, mutta periaatteessa voitaisiin ihan vaan sanoa, että suunnittelu, joka pohjautuu lakeihin ja psykologian prinsiippeihin, tai miten, mihinkä muuhun tahansa sen ongelman kannalta keskeiseen tieteeseen. Joillakin aloilla tämä tietysti on hyvin itsestään selvää, jos mietitään vaikka miten suunnitellaan siltoja. Meillä on paljon fysiikan lakeja, joita meidän pitää noudattaa ja erilaisia materiaalitietämys, tuntemus, asioita, jotka pitää perustella ja niiden nojaan pitää rakentaa suunnitteluprinsiipit. Mutta sitten on tietysti myös, kun puhutaan ihmisille suunnittelusta, niin paljon muutakin erilaisia tutkimustietoa ja prinsiippejä ja näkemyksiä, jotka tulee huomioida, kun suunnitellaan teknologisia ratkaisuja. Olkoon se nyt vaikka silta, joka mahdollistaa liikkumisen paikasta toiseen, tai sitten käyttöliittymä. Itsestäni tuntuu, että olisi helpompaa soveltaa niin kuin esimerkiksi fysiikan lakeja, jotka ovat hyvin stabiileja tämmöisiin ongelmien ratkaisuun tai suunnitteluun. Ehkä vielä vähän työlämpää on sitten se, kun pohditaan sitä ihmisen kokemuksen näkökulmasta ja miten ihminen osaa sitä käyttää. Mutta onneksi meillä on tämmöinen tieteenala kuin kognitiotiede, joka tähän juurikin pureutuu tähän problematiikkaan. Ja mulla erityisesti, kun mä puhun ja tutkin, yksi keskeinen tutkimusosa-alue on juuri tämä kokemussuunnittelun ennustettavuus. Siinä perusajatuksena on se, että jos me nojataan meidän suunnittelutietoon ihmisen kognitiivista ja affektiivista prosesseista ja psykologisista mekanismeista, meillä on huomattavasti enemmän ennustettavuutta siinä, miten ihmiset tulee käyttämään ja kokemaan ne teknologiset ratkaisut. Sitten täällä on vielä Bertiltä, eli suunnitteluratkaisu perustuvat tieteelliseen tietoon, eikä pelkästään suunnittelijoiden intuitioon. Eli ei tehdä ihan mitä vaan mieleen juolahtaa, vaan tehdään systemaattisemmin. Mutta toki aina pitää huomioida luovuus analyyttisena ajatteluna ja asiantuntija-intuitio. Ja jos mitään järkeä tehdä suunnittelua, jos se olisi... Ei se ole edes mahdollista, että se olisi vaan semmoinen pang, 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 pang ala. No niin, minun pitää valita tälle tuotteelle väri. Ja me löydettäisiin automaattisesti joku tutkimusartikkeli, joka sanoo, että olen tekemässä vuonna 2027 markkinoille tulevaa kaukosäädintä. Ja siinä on tämmöistä ja tämmöistä materiaalia, ja mikä sen väri tulee olla. Sitten me löydetään lähde ja viitataan siihen. Eli se on täysin absurdi ajatus, että... etteikö meillä olisi siellä mukana luovuutta analyyttisena ajatteluna. Argumentoivassa suunnittelussa olennaista on se, että nämä asiat tuodaan esille ja ne kirjoitetaan auki, kaikki valinnat. Eli tässä tiivistetysti. Suunnitteluratkaisut perustuvat empiiriseen tai teoreettiseen evidenssiin tai näyttöön ja ne perustellaan. Eli evidenssiin tai näyttöön niin tarkoittaa yleensä sitten tutkimustietoa. Pelkästään intuitioon perustuva suunnittelu ei ole kustannustehokasta eikä täytä turvallisuuskriteereitä. Miksi ja miten kysymykset tärkeitä? Eli pyritään löytämään niitä, mikä kartoittaa sitä ongelmaa. Miksi kysymyksiä ja vastata sitten miten kysymyksille. Tai miten me voimme tätä tilannetta edesauttaa. Käytetään olemassa olevaa tutkimustietoa kyseisestä aiheesta, joka tukee ongelman ratkaisua. Jos valmista tietoa ei löydy, täytyy tehdä empiirisiä analyysejä tai etsiä vaihtoehtoinen ratkaisu. Tai soveltaa lähirinnakkaistieteen alalta. Eli tässä ytimekkäästi, mitä on argumentoiva suunnittelu. Tässä on sitten esimerkki, minkälaista mä tein tuolla mun väitöskirjassa. Ja tässä on seliteviitekehys visualisoituna sen mun väitöskirja-artikkeleiden tuloksien mukaisesti sieltä rakennettu. Eli jos me tehdään argumentoivaa suunnittelua visuaaliselle kokemukselle ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksessa, meidän tulee määrittää meidän metodologinen positio, miten me mielletään, että se visuaalinen kokemus muotoutuu. Onko se objektivistinen Eli onko se kokemus siellä tuotteessa, onko se on subjektivistinen, eli se voi olla mitä tahansa, kenen tahansa mielestä, sillä objektilla ei ole mitään merkitystä. Mutta ei kognitiotieteellisessä lähestymistavassa ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen suunnitteluun interaktionistinen lähestymistapa on se, joka yhdistää nämä kummatkin. Eli sieltä tuotteesta käsin, eli ikään kuin bottom-up perspektiivi, niin meidän kognitiiviset ja affektiiviset prosessit informoituvat niistä tuotteen ominaisuuksista. Ja sillä tavalla interaktiivisesti se muodostuu se kokemus. Ja tässä on kyse siis niin kuin visuaalisesta kokemuksesta. Sitten myös on keskeisiä tämmöisiä pilareita, mistä se visuaalinen kokemus muotoutuu, josta on paljon tutkimustietoa, johon voi nojata. Ja täällä on sitten enemmänkin niin kuin teoreettisesti, miten se prosessina menee. Eli meillä on tämä, mä en ehkä näitä tässä nyt lähde niin tarkasti selittämään, mutta se on aika pitkä, se postus koko nämä teoriat hyvin tarkasti. Mutta appraisal-teoria tuo, se on tällä hetkellä semmoinen selitysvoimaisin kognitiivinen tunneteoria ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen, joka selittää myös visuaalista kokemusta. Eli ja siihen, kun otetaan mukaan apperseptio, joka tarkoittaa nähdä jotakin jonkinlaisena, eli joka luo sen merkitysulottuvuuden sille teknologialle. Et esimerkiksi nähdään jokin kännykän muotoilu ajattomana ja eleganttina, ja se on meistä miellyttävää. Niin ne on semmoisia ei-havaittavia ominaisuuksia, jotka luo sen merkityksen siihen kokemukseen. Meillä on keskeisrepresentaatio rakentuu meidän mielessä, joka tulee kolmesta erilaista appraisal-tietolähteestä, on havaittavaa tietoa, assosioita ja sitten päättelyä, järkeilyä. Me saadaan tietoa eri aistien kautta. Vaikka puhutaankin visuaalisesta kokemuksesta, niin kaikki mitä me nähdään niin on vaikuttuneita myös muiden aistien kautta saatavasta tiedosta. Ja siellä on olemassa siellä teknologisessa artefaktissa jotain visuaalisia elementtejä, josta me saadaan sitä tietoa näiden eri tietolähteiden kautta. Ja tässä prosessissa meille muodostuu siitä keskeisrepresentaatio. Ja tämä selitysviitekehys, kun puhutaan visuaalisesta suunnittelusta ja argumentoivasta suunnittelusta, niin tarkoittaa tässä esimerkkinä nyt sitä, että kun te lähdette tekemään argumentoivaa suunnittelua ja teillä on valittuna jokin aihe, te voitte tehdä sitä argumentointia usealla eri tasolla. Te voitte puhua ylipäätänsä sen suunnitteluongelman merkityksestä ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksessa ja perustella sitä eri lähteisiin nojaten. Te voitte perustella sitä myös ihmisen kokemusprosessin näkökulmasta tai käytettävyyden näkökulmasta ja minkälaisia asioita sinne sisältyy, mitkä siellä on keskeiset pilarit. Ja sitten voitte myös perustella sitä, mikä aina on tietysti yksi osa argumentoivaa suunnittelua, on sitten se konkreettiset muotoiluratkaisut siellä teknologisessa artefaktissa. Ja visuaaliset elementit on aika iso käsite, koska voidaan puhua ihan vaikka käyttöliittymässä pisteestä, tai voidaan puhua ikonista, tai menurakenteesta, tai eri tason visuaalista elementeistä, tai värimaailmasta, tai taustakuvasta, tai niin edespäin. Niin voidaan ihan sieltä visuaalisen elementtien yksittäisten tasolta liikkua sitten sinne laajempaan näiden eri osioiden kautta. Eli useasti musta tuntuu, että argumentoiva suunnittelu mielletään siihen, että se perustellaan käyttöliittymäratkaisut, mutta se voi olla myös paljon laajempaa. No sitten, onko tähän mennessä tullut jotain kysyttävää? Nyt voidaan mennä suoritusohjeisiin. Eli lähestymistapana tällä kurssilla on redesign, eli uudelleen suunnittelu. Aikaisempina vuosina meillä on ollut välillä neljäkin eri lähestymistapaa, ollut elämälähtöistä suunnittelua ja sitten ollut iteratiivista uudelleen suunnittelua, mutta ne on iteratiivinen uudelleen suunnittelu esimerkiksi, jossa tehtäisiin samoja suunnittelurinkuloita monta kertaa, arvioidaan, identifioidaan pulmakohdat, tehdään selitevitekehys, argumentoiva suunnittelu, sittenhän taas asiantuntija-arvio ja sama rinkulla taas uudestaan, niin se on liian työläs, kyllä. Niin nyt, ja sitten elämälähtöistä, eli LBD, niin sitä on varmastikin ollut sitten Lauralla enemmän sillä suunnitteluajattelukurssilla. Joten tällä kurssilla on nyt sitten yksi lähestymistapa. Uudelleen suunnittelu, joka on se kaikista keskeisin. Eli olemassa olevan teknologisen artefaktin, esimerkiksi käyttöliittymä, tuote, palvelu, asiantuntija-arviointi valituilla menetelmillä. Kakkonen, uudelleen suunnittelu asiantuntija-arvioon pohjautuen, eli se asiantuntija-arvion avulla identifioidaan ne suunnittelukohteet. Ja sitten argumentoidaan suunnitteluratkaisut tutkimustietoon, eli siihen selitysviitekehykseen nojautuen. Tämä on se koko kurssin idea. Me tehdään täällä kaksi kirjallista tuotosta. Aluksi on projektisuunnitelma. Tästä on mallipohja Moodlessa, löytyy sieltä. Ja siellä on nämä samat asiat, mitä projektisuunnitelmassa tulisi olla. Ja myös kuvaukset jokaiseen kohtaan. Vielä niin kuin lähemmin, tarkemmin kuin mitä tässä on. Ja toi mallipohja noudattelee gradupohjaa. Ja siitä saattaa tulla sellainen mielikuva, että koska se on gradupohja, että pitää kirjoittaa niin kuin aivan hulluna. Ei tarvitse kirjoittaa aivan hulluna. Tärkeintä, että on niin kuin vakuuttavaa argumentaatiota ja uskottavasti, luotettavasti tehdyt asiantuntija-arviot ja perustelut. Ei, sivumäärä ei ole se, joka ratkaisisi. Mutta hyvä mainita se tällä tavalla, koska se voi helposti se gradupohja luoda sellaista mielikuvaa, johdatella tämmöiseen käsitykseen. Mutta se on gradupohja sen takia, että se on hyvä, että se tuli sitten viimeistään tässä vaiheessa niin sitten kaikille tutuksi. Eli ensimmäisenä johdanto, mukaan lukee kuvaus, mistä aiheesta on kyse, miksi on tärkeää ja miten sitä lähestytään. Toteutussuunnitelma, tutkimuskysymys tai kysymykset, asiantuntija-arviointimenetelmä tai menetelmät. Aika monilla on ollut useasti, että on kaksi menetelmää, joillakin ehkä kolmekin, joillakin toki on myös yksi. Riippuu vähän, että kuinka kattava se yksi valittu menetelmä jo on, vai onko hyvä käyttää useampaa. Osallistujat, esimerkiksi ryhmäjäsenet mahdollisine vastuualueineen. Tässä ei tehdä käyttäjätutkimusta, niin ei ole kyse käyttäjistä perinteisesti. Proseduuri ja työkalut, eli mitä tehtiin, missä järjestyksessä ja miksi ja millä välineillä. Ja sitten analyysi, miten aikoo tehdä analyysin. Tämä on nyt tämmöinen siis suunnitelma, joka esitellään suunnitelmaseminaarissa. Sovellutussuunnitelma, eli miten aikoo sitten edetä niiden identifioinnin suunnittelukohteiden kanssa selitevitekehyksen rakentamiseen ja mitä tästä voisi seurata, aikataulu ja riskianalyysi. Ja se on projektisuunnitelma. Ja sitten harjoitustyö, sille on oma mallipohja, johon sitten voitte sieltä projektisuunnitelmasta viedä soveltuvilta osin sisältöä tänne harjoitustyöhön. Ja tämä on sitten se, joka palautetaan Moodleen Turnitin tarkastuksen kautta ja joka on sitten se pääasiallinen arvioinnin kohde. Johdanto, hyvin samankaltainen kuin tuolla suunnitelmassa, mutta ehkä vähän pidemmälle viety. Menetelmät. Menetelmän kuvausvalintaperustelut. Tässä on sitten samat kuin oli suunnitelmassakin. Mutta toki ne kirjoitetaan tässä sitten sen toteutuman mukaisesti. Arviointitulokset. Asiantuntija-arviolla saadut tulokset, joiden avulla identifioitiin suunnittelukohteet. Sitten se selitepeitekehys, minkälaista tieteellistä tietoa me tarvitaan siihen, että me voidaan uudelleen suunnitella nuo kohteet, mitä me ollaan löydetty. Ja sitten suunnitteluratkaisu perusteluineen. Eli tähän selitysviitekehyksen nojaten viitataan, miksi ollaan tehty mitäkin, ja lisätään sinne luonnoksia jotain kuvallista mahdollisesti materiaalia, joka tuo näkyväksi sitä, minkälaista suunnittelua on tehty. Ja koska tämä on syventävän tason tämmöinen itsenäinen intensiivinen kurssi, niin täällä on vaatimuksena, että vähintään 5 artikkelia ryhmän jäsen argumentoivaan suunnitteluun. Lisäksi johdannossa voi olla omia lähteitä ja menetelmälähteitä. Mutta että siihen tulisi löytää siihen selitepiitekehykseen sopivia artikkeleita, johon se nojautuu, josta se rakennetaan. Pohdinta lopuksi käytetyn menetelmän tulosten ja suunnitteluratkaisun reflektointi. Ja tämä on ehkä vähän sitten vielä selkeämmin siellä mallipohjassa, kun siellä on tarkemmasti selitetty jokaisen osion, mitä siihen tulee kirjoittaa. Ja toki tietysti, kun on kyse argumentoivassa suunnittelussa, niin arvioinnissa, niin se, että kuinka kattava se seliteviitekehys on sen suunnitteluongelman näkökulmasta, niin tietysti minun pitää aina sitten katsoa, että minkälaisiin tutkimustietoon se perustuu. Ja sillä on siis merkitystä, että kannattaa kiinnittää huomiota, että minkälaisia tutkimusartikkeleita sinne ottaa mukaan. Toki voi olla myös kirjojakin, mutta ei mielellään ehkä mitään semmoisia, jotka nojautuu johonkin mielipiteeseen vain, niin kuin blogikirjoituksia tai tällaisia, että aina mitä enemmän on vertaisarvioituja kuin vaikka konferenssipapereita tai journal-artikkeleita, niin sitä parempi. Mutta sekin tietysti riippuu aina vähän, että mikä se aihe on ja kuinka paljon siitä löytyy, mutta onneksi voi argumentoida myös usealla eri tasolla, joka helpottaa sit myös sitä seliteviitekehyksen rakentamista. Tiivistetysti kurssin kontribuutiot, eli tässä katsotaan ehkä nämä kirjalliset työt. Eli tässä oli se projektisuunnitelma ja harjoitustyö. Joko suomeksi tai englanniksi, jota kehitetään opponointipalautteen perusteella ja kirjastaa tiedostonimet ryhmänne nimien mukaisesti ja riittää, että yksi ryhmäläinen lähettää projektisuunnitelman että harjoitustyön. Lisäksi opponointi, eli jokainen ryhmä toimii opponentilla toiselle ryhmälle 2 kertaa. Suunnitelmaseminaari, jossa esitys 10 minuuttia, 5 minuuttia opponointi, pakollista osallistua yhteen, vähintään yhteen. Ja loppuseminaarit, 15 minuutin esitys, 10 minuutin opponointi, pakollista osallistua yhteen. Ja opponentit toimittavat sitten näiden kommentit Moodleen, josta sitten se ryhmä, ketä on opponoinut, niin voi sieltä vielä tarkistaa, että onko tehnyt muutoksia saamansa opponoinnin perusteella. Ja Moodlesta löytyy myös opponointiohjeet. Ja useasti opiskelijat on osallistunut useampaan kuin yhteen seminaariin, koska siinä saa aika tiivistetysti myös paljon itselleen lisätietoa erilaisista aiheista ja erilaisista menetelmistä ja miten niitä käytetään ja sovelletaan. Niin se on sinänsä hyödyllistä tietoa tiiviissä paketissa, jos on mahdollista osallistua useampaan. Mä oon saanut myös aikaisempina vuosina palautetta tästä kurssista, että tämä on koettu erityisen hyödylliseksi, erityisesti just työelämässä, koska voi olla monitieteisiä kehitystiimejä tai tutkimustiimejä, jossa voi olla vaikea saada tämmöisiä erityisesti ihmiseen liittyviä asioita välttämättä läpi, vaan että saatetaan ajatella, että kunhan se teknologia toimii ja sitä pystyy jotenkin käyttämään, niin markkinoille vaan. Ja sitten muut asiat voikin olla silleen, että vähän, että no ei niitä kerkeä nyt noin hulluna hio. Tämä on tämmöinen tuttu klassinen tarina, mitä useasti voi käydä. Mutta kurssin käyneet ovat sanoneet, että tästä sai itselleen semmoista niin kuin materiaalia ja kykyä argumentoida niiden omien ehdotusten puolesta ja myös nojata sitä siihen tutkimustietoon, joka sitten edesauttaa huomattavasti siinä, että saa niitä ideoita ja ajatuksia eteenpäin. Eli se on ollut mukava kuulla, että sitä on myös konkreettisesti hyötyä. Ja torstaina meillä on myös menetelmäluento, niin mä esitän siellä teille myös vähän niin kuin semmoisia menetelmiä, joita voi soveltaa tällä kurssilla, mutta myös listannut niitä sinne teille vähän niin kuin sitä varten, että teillä olisi myös sitten semmoinen ikään kuin menetelmäpaketti jatkoa ajatellen, jota voitte sitten hyödyntää muuallakin kuin tällä kurssilla. Tässä on meidän aikataulu. Löytyy toki myös Moodlesta, eli nyt ollaan täällä aloitusluennolla. Ja kuten huomataan, intensiivinen, syventävän tasoinen opintojakso, niin aikataulu on suhko tiukka. Tätä on vuosien varrella pyritty hioa aina paremmaksi ja paremmaksi, mutta tämmöisen muodossa se on nytten. Eli tällä viikolla pitäisi saada ryhmien muodostus ja aiheiden valinnat Moodlessa. Ja torstaina on menetelmäluento, jonka jälkeen olisi hyvä edetä sitten taas menetelmien valintaan. Tiistaina on ensimmäinen ryhmäohjaus. Sitten on projektisuunnitelman tekoa. Tässä on ikään niin kuin vähän vajaa 3 viikkoa aikaa tehdä projektisuunnitelma valmiiksi, jossa tietysti pitää olla se ryhmä, aihe, menetelmien valinta. Torstaina on sitten visuaalisen vuorovaikutussuunnittelun luento. Ja ryhmäohjauksia on laittanut aina kaikkiin, mihin ehtii. Nämä tämänväriset palikat aina sitten deadline-palikoita. Eli torstaina 3.4. projektisuunnitelman deadline Moodleen, jotta keretään opponoida. Siinä hirveän monta päivää ja opponointiaikaa niille, ketkä on täällä ekassa suunnitelmaseminaarissa, joten tuossa pitää toimia aika nopeasti, mutta onneksi teillä on sitten ryhmässä useampi henkilö, niin te voitte vaikka jakaa, kuka katsoo mitäkin kohtaa. Ja projektisuunnitelmat ei kuitenkaan ole niin hirvittävän pitkiä. Semmoista sitten kysyisin teiltä, että suunnitelmaseminaareja on nyt 1, 2, 3. Voi olla, että me ei tarvita kaikkia, mutta mä oon varuilta laittanut enemmän, huomattavasti enemmän aikoja kuin mitä me tarvitaan, jotta sieltä varmasti löytyy kaikille hyvä esitys ja opponointiaika. Sama on loppuseminaareissa, jotka on sitten tuolla toiseksi viimeisellä viikolla. Ja nämä voidaan pitää joko Agorassa, mä muistaakseni Beetan varannut meille, tai Zoomissa. Eli nykyään tosi paljon kyllä toivotaan, että kaikki tapahtuisi aina Zoomissa. Mutta yleensä tulee kyllä vähän parempaa keskustelua, jos ollaankin tuolla ihan paikan päällä. Toki se ei ole läheskään siis välttämättä kaikille mahdollista, mutta onko nyt semmoisia, ketkä toivois, että joku suunnitelmaseminaari tai joku loppuseminaari olisi Agorassa? Oletan siis, että mieluiten kaikki olisit Zoomissa.
No
Joo.
hei, mä kysyisin sellaista, että onko se mitenkään mahdollista, että noita, mikä on tuo aikaikkuna tuossa, että venyttäisiin esimerkiksi kello 17? Koska mä ainakin omalla kohdalla tiedän sen ja varmaan ehkä jollakin toisellakin on se tilanne, että on lähes mahdotonta, no ainakin omalla kohdalla ihan suorassa on ihan mahdotonta repiä aikaa tuosta 9-14 väliin. Että se on sitten joko tuo 14-16, jos se olisi tuntikin lisää aikaa, niin että voisi vaikka 16.30 ajattaisi paljon.
Joo.
Kysymys vaan.
No, mulla on tietysti, onhan sit mahdollista toki. Sitten Lähinnä vaan tietysti aina yleensä laittaa nämä virastoaikoihin, varsinkin sit, kun itsellä on lapsen haku edessä 4:ltä, mutta kyllä mä sain sen varmasti järjestymään, että mä voin ainakin yhden seminaarin, suunnitelmaseminaarin että loppuseminaarin laittaa 17.00 asti.
Joo, sekin olisi ihan hyvä jo.
Joo.
Joo, kiitos.
Joo. Tuleeko muuta mieleen? No sitten täällä on näillä seminaareissa niin opponoidaan ja sitten se opponointiraportti laitetaan Moodleen. Ja sieltä tehdään korjauksia. Siinä on perjantai, maanantai, tiistai, viikonloppu aikaa ja sitten valmis projekti suunnitelma Moodleen. Siinä ei pitäisi hirveän paljon varmastikaan tulla korjattavaa sitten. No sitten, kun se on projektisuunnitelma valmis, niin sitten ruvetaan tekemään sitä asiantuntija-arviointia. Ruvetaan toteuttaa sitä suunnitelmaa, ruvetaan eteen menemään kohti harjoitustyötä. Ja täällä on meillä välillä pitkä perjantai-vappu, mutta muuten meillä on tässä nyt sitten yksi, kaksi, kolme, melkein kuukausi aikaa tehdä sitä harjoitustyötä. Ja täällä on lisäksi näitä ryhmäohjelmia. Ja ryhmäohjaukseen voi tulla ihan kuka tahansa, vaikka koko ryhmä tai sitten vaikka yksi ryhmän edustaja. Ja voi kysyä ihan mitä vaan, koska useasti kysymykset on sellaisia, mitkä liittyy myös muihinkin. Niin sieltä varmasti niin saa sitten vastauksia omiinkin kysymyksiin. Ja sitten toukokuussa on sen opponoitava harjoitustyön deadline, opponointiin valmistautuminen, loppuseminaarit ja opponoinnit Moodleen. Ja sitten on vielä vähän yli viikko viimeistellä se harjoitustyö. Ja sitten minä aloitan arvioinnin. Eli tämmöinen rakenne. No sitten aiheideointi ja ryhmän muodostusta. Mikä on se tämän viikon keskeisin asia. Ja Moodlessa on samalla lailla kuin käyttäjätutkimuskurssilla on se ryhmän muodostus. Lisäksi siellä on keskustelualue ryhmien muodostamiselle, eli mistä voi etsiä ja pohtia ja kysellä. Se, että miten lähtee etsiä sellaista teknologiaa, joka olisi uudelleen suunnittelun kohteena, eli mikä se aihe olisi, niin tietysti useasti lähdetään liikkeelle jostain kohtaamasta teknologiasta, työssä tai arjessa, jossa on huomannut jotain puutteita esimerkiksi käytettävyydessä, saavutettavuudessa, käyttäjäkokemuksessa tai eri aistien huomioimisessa. Tämä on se klassinen lähestymistapa. Monesti voi olla myös, että meillä on välillä aina tullut ulkopuoleltakin yrityksiltä aiheita. Nyt tänä vuonna ei ollut semmoisia. Tai sitten meillä on viime toteutuskerralla meillä oli aika paljon yliopiston sisäisiä projekteja. Mutta ne on monesti aika työläitä myös, koska ne voi olla niin tietyn tieteenalan spesifejä ongelmia. Niin mä en nyt tänä vuonna lähtenyt niitä tavoittelemaan, koska siinä menee myös niin paljon aikaa sen tietyn tutkimusaihealueen osaamiseen, joka voi sitten vähentää sitä, että paljon pystyy käyttämään aikaa siihen itse argumentoivaan suunnitteluun ja niiden menetelmien käytön harjoitteluun. Siksi tänä vuonna toimitaan nyt tällä tavalla. Monesti on myös niin, että on jollain esimerkiksi no työssä joku teknologia, jota käyttää, johon toivoo muutoksia. Tai että jollain ystävällä tai tutulla tai perheenjäsenellä on esimerkiksi verkkosivut tai joku muu, johon toivotaan asiantuntija-arviointia. Joo. Oliko kysymys? Ei ilmeisesti. Tai sitten voi tehdä ihan tarkoituksella valitakin suunnittelun kritiikin. Eli ottaa lähtee vähän niin kuin haastamaan. Eli valitsee jonkun olemassa olevan suositun uusimman tai palkintoa saaneen teknologisen artefaktin, tekee siitä asiantuntija-arvioinnin uudelleen suunnittelun, eli toimii niin kuin suunnittelun kriitikkona. Se voi olla myös yksi tapa siihen aiheen löytämiseen. Tässä on aikaisempia aiheita ja menetelmiä. Nämä on nyt tuolta vuoden 2023 toteutukselta. Eli silloin tämmöinen helpotti chatbot, tehtäväanalyysi, heuristinen arvio, agoda.com, saavutettavuus heikkonäköisten näkökulmasta, elämänmuodon analyysi ja nämä saavutettavuusvaatimukset heikkonäköisille suunnatuille verkkosivuihin. Neurosonic Divanin uudelleen suunnittelu, sellainen divaani, joka tekee ilmeisesti samaa värähtelyä kuin mitä sebrat tekee. Semmoista pientä värähtelyä, jolla on hyvin hermostaa rauhoittava, tasapainottava vaikutus. Niin siitä tehtiin tämmöinen moniaistinen Maija-analyysi. Eli tarkasteltiin, miten siinä on huomioitu suunnittelu eri aisteja kuin pelkästään näköaistin kautta. Ja ollaanko pyritty tyypillisyyteen vai uutuuteen? Onko löytynyt tasapaino niiden välillä? Ohjelmointi 1, kurssin tentin, vihjeistetyt tehtävät, Nielsenin 22 heuristiikat ja AIM, eli Aalto Interface Metrics, työkalu, jolla voi tarkastella ihan niin kuin käyttöliittymä kuvana, ja sieltä saa erilaisia analyysejä, mikä siinä toimii ja mikä ei. Suunnittelun kritiikki, Valttimobiili, Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorisivut, Twitch, chat, analysointi ja visualisointimenetelmät, kevyt persoonakuvaus, heuristinen arvio, oma-olon moniaistinen redesign, tähän on sovellettu moniaistinen Maija-menetelmä, Jyväskylän kaupungin Timmi, ajanvarausjärjestelmän käytettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen, VEIK-työkaluja heuristisen arvion avulla, taaperoiden oppimiskirja moniaistisella Maija-menetelmällä, joka on tämmöinen interaktiivinen kirja. Ja sitten oli tämmöinen älylukon, Case Abloy Yale Linus, älylukon uudelleen suunnittelu. Semmoisia oli aikaisemmin. Ja nyt meillä olisi tässä vielä vähän aikaa. Mietin sellaista vaihtoehtoa, että jos saataisiin muodostettua täältä meille jotain ryhmiä, että olisiko ihan, että käydään pientä keskustelukierrosta, että kuka on miettinyt minkälaista aihetta ja sitten olisiko siihen mukaan kiinnostuneita lähtiöitä tai sitten, että jos on, että pystyy työskennellä vain ilta-aikaan ja etänä, että onko muita sellaisia, voitaisiin vähän kartoittaa. Ja nyt mä voisin pysäyttää tämän nauhoituksen.